Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Хабарымыздың бүгінгі санында патшалық Ресейдің Қазақ даласында 18-ші ғасырда жүргізген діни саясат төңірегінде әңгіме өрбітпекпіз. Микрофон алдында мен Нұртай Лаханұлы. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Діни сенім бостандығы мен діни бірлестіктер туралы заң Қазақстанда дәстүрлі емес діни бағыттардың пайда болуына, дамуына рұқсат беріп отыр. Осы жеңілдікті пайдаланып дүниенің әр бұрышынан сан түрлі секталар қаптап кетті. Тәуелсіздікке енді ғана қол жеткізіп, етек жиып жатқан қазақ арасында аты да, заты да қорқынышты секталар өз жұмыстарын ешкімнен қымсынбай жүргізіп жатыр. Ата дініміз исламның не екенін біліп үлгермей жатқан бауырларымыз өз діндеріне жанталаса кіргізуде, дейді біздің бүгінгі сұхбаттасымыз тарихшы Сейілхан Тоқболатов. Оның айтуынша, миссионерлердің басты мақсаты қазақ даласына сансыз шіркеулер салып, атеизмнің салдарынан діни сауатсыз болып қалған қазақтарды өз ата-баба нен айырып рухани тәуелдету. Олардың бағдарламасы бойынша, дейді Сейілхан Тоқболатов, Орта Азия мен Қазақстан халқын жаппай шоқындыруды өткен жылы аяқтауға тиіс болатын. Осы орайда Қазақ даласында миссионерлік бағыттағы жұмыстар қай кезден бастап жүргізіле бастады деген сауал төңірегінде аз кемізден көрген едік. Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік мұрағатының қызметкері Мәрзия Ғаниқызы бізге 18-ші ғасырдағы патшалық өз бодынына айналған елдерге жүргізген діни саясаты жайлы деректі молынан сұрасатындығын айтты. Оның айтуынша, Ресейге бағынбай тұрған кезеңде кіші жүз бен орта жүз қазақтарын көршілес елдермен, оның ішінде Орта Азия халықтарымен салыстыра қарағанда шариғат жолынан гөрі ежелден қалыптасқан салт-дәстүрге көп бағынған. Ал тарихшы Сейілхан Тоқболатов сол кезеңде батыс және солтүстік Қазақстан өңірлерінде мешіттер мен медреселер жоқтың қасы еді. Тіпті қарапайым жұртқа ескіше қат танысатын ауыл молдаларының өзі сол Орта Азиядан келетін дейді. Оның айтуынша, қазақтар өздерін мұсылманбыз деп есептегенімен, олар көне түркі моңғол тайпаларының сенімдерінде болған.
Яғни көкке тәңірге табынып діни жораларда соның элементтері өте күшті сақталып келді. Қазақ қоғамының әйгілі ескерткіші жеті жарғыда исламға қатысты элементтер қолданылған. Біз бұдан сол кезеңде қазақ қоғамында дамыған саяси құқықтық және әлеуметтік мәдени нормалардың исламдық жүйесінің қалыптаспаған көрінісі деп білуге болады. Қазақ халқының көрнекті ғалымы Шоқан Уәлихановтың жазбасы бойынша, қазақтар Ресей империясының боданы болмай тұрып, өздерін жалпылай мұсылманбыз деп атайтын делінген. 18-ші ғасырдың екінші жартысынан бастап, патша әкімшілігі дінге қатысты саясаты реформаға ұшырайды.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Ресей патшалығының Қазақ даласына 18-ші ғасырда жүргізген миссионерлік жұмысы. Біз әңгімемізді шағын құлақтандырудан кейін қайта жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3@azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
1719 жылы Ресей Сенаты боратаналарды шоқындыру арқылы орысқа айналдыру мәселесін мемлекеттік дәрежеде күн тәртібіне қойған. Бірінші Петр патша 1725 жылы қабылдаған аса құпия өсиет намасында мұсылмандарды шоқындырып құртыңдар, угро, фин, түркі, моңғол, манжур текті жұрттары ассимиляцияға ұшыратындар деп жазылған мұрағат құжаттар айғақтап отыр. Аталмыш шараны жүзеге асыру барысында 1742 жылы 19 қарашада патшайым Елизавета Петровнаның бұйрығымен Қазан қаласы және татар башқұрт халықтары мекендеген аймақтарда 500 мешіт жойылып өртелді. Бұл шараны іске асыруға жұмылдырылған солдаттарға мұсылман діндес әйелдер мен қыздарды жаппай зорлауға рұқсат берілген, дейді біздің бүгінгі сұхбаттасымыз. Осылай орыс емес халықтарды шоқындыру әрекетін түбегейлі жүргізу үшін 1731 жылы сенаттың қасынан шоқындыру кеңсесі құрылған. Істі жүйелі атқаруға негізделген Қазан қаласында руханият академиясы ашылған. Онда миссионер мамандар дайындалып, олар орыстандыру палатасы мен қоныстанушылар кеңсесінің майталманы болып шықты. Орталық мемлекеттік мұрағаттағы сақталынған құжаттарда империя қол астындағы мұсылман елдерінің діни істерін зерттейтін заңды құжат 1788 жылдың 22 қыркүйегінде 2 Екатеринаның жарлығымен Уфа қаласында жарияланғаны көрсетілген. Осы жарлық негізінде Қазан татарларының ұйымы құрылған болатын дейді мұрағат қызметкері Мәрзия Ғаниқызы. Аталған ұйымның басты міндеті молдаларды тағайындау мен олардың белгіленген діни сынақтан өтуін қадағалау болды. Тарихшы Сейілхан Тоқболатов аталған ұйымның құрылуы патшалық Ресейдің саяси мақсаттары мен тікелей байланысты болғандығын айтады. Мәселен, Қырымның 1783 жылы Ресейдің қол астына өтуі және Ресей-Осман қатынастары біздің бұл сөзімізге айғақ бола алады деген ол сөзін былайша жалғастырды.
Екінші жағынан империялық биліктің исламды және татарларды Орта Азия мен Қазақстанға енуге қолдану ниетінде еді. Заң бойынша бұл діни ұйымның негізгі міндеті қызметкерлер құрамын анықтау, жалақы мөлшерін реттеу және басқару жұмысын ұйымдастыру еді. Сонымен қатар жерлерге бөлінген жергілікті приходтық органдар арқылы діни жоралардың орындалуын, неке қию немесе оны бұзу, сондай-ақ мұраға, мирасқа байланысты істерді жүзеге асыру болды. Діни культтегі қызметкерлерді тағайындау немесе орнынан босату губернатордың міндетіне кірді. Ал мұсылмандардың діни басқармасының басшысын тек патшаның жарлығы арқылы жүзеге асырды. Қазақ руларының арасына татар мен башқұрт молдаларын жіберіп, ислам дінін таратқан, қазынаның есебінен мешіттер салғызған.
Сондай-ақ молдаларға ақы төлеп отырғандай тарихшы. Мұрағат құжаттарынан патша әкімшілігі қазақтарды өз діндеріне енгізуді аса сақтықпен атқарғанын аңғаруға болады. Олар әуелі ислам дінін қолдау арқылы ел сеніміне ие болу, территорияға кіру мақсатында жұмыс істеді. Сонан кейін барып православ дінін енгізу саясаты көзделген болатын. Яғни білдірмей іштен шығып әрекет жасырын жүргізіліп жатты. Бірақ бұл әрекет толығымен іске асып кете алмады дейді Сейілхан Тоқболатов.
Күш жүз бен орта жүздің Ресейдің боданы болмай тұр, қазақтарды христиан дініне шоқындыру азынаулақ орын алған болар. Бұған дәлел ретінде қайтадан жеті жарғыны алуға болады. Бұл әдет ғұрып ережелері бойынша егер кімде кім христиан сенімін қабылдайтын болса, онда ол адамнан туған туыстары оның барлық мүлкін тартып алу мүмкіндігі болды. Өз сенімін тек кедейленген малынан айырылған қазақтар ғана ауыстырған. 19 ғасырдың соңғы ширегіне дейін қазақтар арасында миссионерлік жұмыстар ауқымды түрде жүре қоймады. Оның себебін православиеге өту бюрократиялық де сипат алды. Соның негізінде діни саясат іске асыруды қиындатты.
Ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары, біз хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін қайта жалғастыратын боламыз. Микрофон алдында мен Нұртай Лаханұлы. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64 2-50-45-60. Хабарласыңыз.
19-шы ғасырдың басында жағдайдың өзгерген тарихта мәлім. Билікке деген тартыс, сұлтандар арасында алауыздық, сондай-ақ түрлі қозғалыстардың қарапайым халықты экономикалық тұрғыдан күйзеліске ұшыратқан бүгінгі тарихшылар жиі айтып жүр. Соның салдарынан қалыпты көшпенді тіршіліктен қол үзген қазақ ауылдары орыс шекарасын жағалап отырықшылықпен айналысты дейді Сейілхан Тоқболатов. Оның айтуынша 1846 жылдан бастап сібір казактарының арасына қоныстануға қазақ ауылдарына рұқсат берілген.
Түрлі мәліметтер бойынша қазақтар арасында 3-4% мұсылмандар болған деп есептелінді. Бірақ қазаққа қазақтар арасына енудің ең оңай жолы болып шоқыну арқылы еді. Сонымен қоса православияны қабылдағандарға жалпы империялық заң бойынша шаруашылыққа қажетті материалдық жәрдем салықтан 10 жыл көлемінде босату түріндегі жеңілдіктер берілген. Православиеге өтуге ниет білдірген қазақтар саны күрт өсіп, старшындар мен сұлтандардың наразылығын тудырды. Сондықтан Ресей әкімшілігі осындай жағдайды ескере отырып, 1804 жылы 10 маусымда бекітілген ереже бойынша Орынбор шекара комиссиясының рұқсатынсыз жергілікті діндарларға кіші жүз қазақтарын шоқындыруға жол берілмеді. Діндарлар консистория арқылы Орынбор шекара комиссиясынан ешқандай бөгет бар жоқтығын сұрауы қажет болды. Сол себептен Орынбор шекара комиссиясының шенеуніктері жаңа дінге өтуге ниеттенген адамдардан жекелеп сұрау жүргізген. Шекарада қоныстанған шоқынған қазақтардың алдағы уақытта белгілі бір қауіпті жағдайлар туа қалған кезде христиан дініне берік болмай қайта өз руларына еніп кетуінен қауіптенді. Сақтану шаралары ретінде оларды шекара аймагынан губернияның тереңде орналасқан аудандарына қоныстандырып отырған.
1854 жылдан бастап қазақтарда православ дінін өткізу нақты қолға алынғаны бүгінгі мұрағат құжаттарынан айқын аңғаруға болады. Тіпті жергілікті діндарлар шоқындыруды Ресей билігінің рұқсатынсыз ақ іске асыра бастаған. Жергілікті басшылықтың рұқсатымен бірге 12 гуәні куәлікке тартып отырып, қазақтарды шоқындырғанын сарғайған құжаттар нақтылап отыр. Алайда дейді Сейілхан Тоқболат, миссионерлік жұмыстың бір жүйеге түсуі 1874 жылдан басталады.
Православ миссионерлік қоғамның Орынбор епархиялық комитеті құрылған болатын. Бұл комитет Орал және Торғай облыстарында насихат жұмыстарын жүргізді. 1882 жылы Семей облысы бойынша Томск епархиясында қазақ миссиясы ашылды. Ал 1894 жылы 30 сәуірде Тобыл епархиясының қазақ миссиясы ашылды. 1895 жылы Дербес Омбы епархиясының құрылуына байланысты Томск және Тобыл епархиялары Омбы епархиясының қол астына бірігіп кетеді. Оның резиденциясы Семейде орналасты. Миссионерлердің насихат жұмысы өте сақ түрде жүзеге асырылды. Олар алдымен қазақ халқының тілін зерттеп, ислам тарихымен танысқан, қазақ тілінде діни кітапшылар шығарған. Миссионерлер алдын ала Қазан миссионерлік курстарында дайындалып, оның ішінен мықтыларын ғана қазақ даласына жіберіп отырған. Христиандандыруға ыңғайлы жағдай туғызған бұл кедейленген халық еді. Олардың арасында насихат жұмысын жүргізу үлкен жетістіктерге әкелді.
Бірақ шоқынған қазақтардың саны соғын қарамастан өсе қоймаған. Оған сан ғасыр бойында қалыптасқан салтпен сана ыңғай бермеді дейді біздің сұхбаттасымыз. Соған қоса оған ислам дінінің тұғырлығы мен көшпенді елдің отырықшы дінге бейімсіздігі де қазақтарды тұтастай шоқындырудан сақтап қалды дейді тарихшы Азаттық радиосына берген сұхбатында. Құрметті тыңдарман, біздің хабарымыз осымен аяқталды. Хабарды дайындап жүргізген мен Нұртай Лақанұлы. Аман сау болыңыздар.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.